Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Današnju emisiju nazvao sam, možda pomalo pretenciozno, sekundanti u etru. Zašto? Zato što ćemo govoriti, između ostalog, i o tome koliko su skupe sekunde u etru, koliko su kreativno skupe, koliko su finansijski skupe, koliko su isplative, zato što su reklame bile deo radio programa od samih početaka ovog medija. Naime, upravo na jučerašnji dan, avgusta 1922. godine, emitovana je prva radio reklama. Bilo je to na jednoj njujorškoj stanici WEAF. U jednom desetominutnom prilogu predstavljena je kompanija Queensboro i od tada pa nadalje reklame su integralni sastavni deo svakog radio programa i to više nego potreban.
Radio Espacio Estación and Radio Caso Buenos Aires, together with 24 radio stations from across the mundo, present Wireless. About planetary wireless communication, celebrating the 100-year anniversary of the first radio entertainment transmission.
Celebrando los 100 años de la primera emisión radial de entretenimiento.
Ascolta in diretta. Ascolte, Satana.
Escute en al vivo.
Listen live. Escucha en vivo por radio ee.net.
E, ovo što ste čuli, poštovani slušalci, to je jedna zvučna identifikacija ili najava, zato što je ove sedmice na nesvakidašnji način jednim 24-časovnim prenosom na 24 stanice, radio stanice širom sveta, prenosom višejezičnog programa, obeležen jedan vek od trenutka kada su na terasi teatra Koliseo, kako su ih tada nazivali ludi ljudi sa krova, instalirali radio predajnik Marke Marconi i prenosili okupljenom auditorijumu Verdijevu operu Parsifal. To je bio prvi, nazovimo ga tako naravno u sve ograde, radio prenos u Argentini, ali i prvi bežično emitovani prenos u svetu za neki veći broj okupljene publike. Pa eto, svaka čast stanici Radio EE iz Buenos Aires, koja je, eto, komemorisala ovaj uzbudljivi datum. I da vam kažemo na samom početku da će u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje biti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa istoričarom, akademikom Miloradom Ekmečićem. On nas je napustio upravo na današnji dan pre 5 godina. Za ciklus emisija Gost drugog programa govorio je pre tačno 3 decenije, 1990. godine. E sada da vam predstavim i našeg današnjeg gosta. Najavio sam da ćemo govoriti o reklamama, pa upravo o tom nekom kreativnom potencijalu u proizvodnji i plasmanu reklama, o važnosti zvučnog oblikovanja reklamnih blokova, o istoriji radioadvertajzinga takođe, razgovaramo sa Urošem Rankovićem, producentom oblasti radija i kulture. Uroše, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao na radiju.
Tako je. Kakvu emociju kod vas pobuđuje ovaj podatak da je pre 98 godina emitovana prva radio reklama u svetu?
Pa meni je to prosto neverovatno. Mislim, onako budi neku vrstu male radosti, zato što govori o tome da radio jako dugo postoji, koliko je blizak nama, toliko je blizak i svetu, da kažemo, advertisinga.
Kada govorimo upravo o advertisingu, ili ajde, za to imamo, ukoliko za marketing nemamo dobar prevod na srpskom jeziku, za advertising bismo mogli da upotrebimo oglašavanje. Radio je uvek bio, očigledno od samih početaka, pravo mesto, meka za oglašavanje proizvoda.
Tako je. I negde je jasno zašto je to tako. Negde neka istraživanja pokazuju, a i različiti tekstovi istoričara, da kažemo, marketinga, oglašavanja, a i radio istorije, koji govore o tome kako je zapravo, iako je radio jednodimenzionalan, zapravo ima tu moć da na neki način bude bliži slušaocu. Ima ta jedna zanimljiva rečenica da je radio ne radio svirati radio, koji je izrekao onaj čovjek koji se zove Radovan Šonson, ja mislim da je to u pitanju, i svirajući mi ljudi koji slušaju program. Zanimljivo je, dakle, on je uvek tu, on je prisutan, i vi ako slušate radio, uvek ga slušate sami, bili u grupi ili bili sami, vi ga zapravo slušate sami. A zašto je to tako? Jer u svojoj glavi u stvari kreirate određenu sliku o tome šta čujete na tom programu ili na radiju. I tu zapravo leži blago ove sfere, zato što vam onda omogućava da vi u svojoj glavi kreirate maštu i da, koristeći svoje imaginaciju, zamislite taj proizvod ili već šta se reklamira, ne mora nužno da bude proizvod, negde da se čak jače povežete nego da to vidite na televiziji ili pročitate u novinama, vidite na internetu i tako.
Ali ipak ono što je za reklamu vrlo važno, između ostalog sa vama razgovaram i zbog toga što ste vi diplomirani producent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je radio reklama, kao i uopšte marketinga, pričat ćemo nešto kasnije i o digitalnom marketingu, makar u naznakama u smislu korišćenja za radio i na radiju. Dakle, Da li je reklama, odnosno da li je činjenica da je radio ipak pozadinski medij, upravo uslovljava to da je frekvencija reklama na radiju najvažnija stvar da biste upamtili neki proizvod?
Pa, mogu bih da se složim sa tim. Mislim, rekao bih da, prosto je to tako, ne bih sad zalazio u dubinu te analize toga. Jasno je da radio kreira atmosferu, jasno je da on prenosi određenu emociju, i sad pričat ćemo o tome, ali eto i zanimljive dramaturgije radio reklama, koji se to elementi koriste i kakve vrste sve postoje i zašto su, na primjer, te reklame koje imaju takozvanu stihovnost o sebi pre se zapamte nego ove koje su samo izrečene. Eto, to je, na primjer...
Da, to čini mi se da većina naših slušalaca pamtite kako one reklame iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i ranih 90-ih. To je bilo neko, naravno, i zlatno doba radija, ali te reklame su ostale upamćene. Biće reći o njima kasnije, ali kada govorimo o ovim samim početcima reklamiranja, treba reći da je Radio Beograd od samog osnivanja radiostanice, dakle najprije od 24. a i onda od 29. godine, kada je etablirana ta stanica u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, i tekako učestvovao u ovoj tržišnoj utakmici. I o tome svedoče, naravno, i mnogi tekstovi, pošto nemamo sačuvane snimke predratnog Radio Beograda, a na osnovu tih tekstova napravljena je jedna uzbudljiva, meni zaista zvučno uzbudljiva rekonstrukcija, kako je mogao da izgleda, recimo, reklamni blok u emisiji Operski čas 1936. godine. Sada kada kažem zvučna rekonstrukcija, moram da objasnim, reč je o jednom igrokazu koji je izveden zapravo u Skupštini grada Beograda prošle godine. U našega staše, malo čuješ Wagnera, malo tamburaše, reč je o rekonstrukciji emisije Operski čas, kada je Stanislav Binički bio gost emisije Operski čas Radio Beograda, i onda u jednom trenutku Stanislav Binički je morao da bude prekinut da bi reklamni blok došao na red. Taj reklamni blok je bio izvođen sa ove tačke gledišta na relativno primitivan način. Dakle, organizatorka ustane, postavi ploču na gramofon, spusti iglu, uzme triangl i između džinglova lupa i tako odvaja reklame koje sama čita. O tome postoje i neka druga svedočanstva u usmenoj formi o kojima će biti reči, a ovde slušamo interpretacije Nenada Ćirića i Pauline Manov rekonstrukciju reklamnog bloka Radio Beograda iz 36.
Najpre vašoj pažnji, cenjeni slušatelji, preporučujem nekolike poruke oglašivača.
Majka je mislila da je Acina košulja bela.
Dok Aca nije uprtio na leđa i ocu, čija je košulja oprana radionom.
Kupite još danas paket radiona za sledeće pranje.
Svanula zora, sviće dan, šihtov radion pere sam.
Budućnost vašeg deteta u vašim je rukama. Njemu je potreban...
Virol, životna hrana.
Engleska drogerija Beograd. Ko o deci vodi brigu?
Daje deci zlatnu knjigu. Kao što vatrogasac sprečava požar...
Bronhi bombone sprečavaju kašalj.
Bilo kuda, kiki svuda.
Milioni obožavaju ljupku zvezdu Janet Gaynor.
Pribavite i vi sebi ljupkost, ulepšajte vaš ten Poncovim metodom.
Izgleda kao čudo, ali ima naučno razjašnjenje. Za jednu kratku nedelju nestaju bore i bubuljice.
Uspeh zajamčen ili vraćamo novac. Od velike vagonske kupovine i prvoklasne poslovne veze s najčuvenijim svetskim fabrikama.
Do najbolje robe i najjeftinije svetske cene.
Ogromna stalna poseta i veliko zadovoljstvo naših mušterija preporučuje...
Sobni nameštaj Mitić! Bolje razonode od radija danas nema. To je u Evropi, uvidelo još 12 miliona ljudi!
Spremajte se vi da nabavite ovu razonodu.
Blaupunkt radio aparat za jedini je za muzičkog čoveka koji dolazi u obzir.
On ima izvanredan zvuk i savršeno verno prenosi muziku i govor.
Vaši najmili umetnici, naša narodna pesma, moderna muzika.
Na gramofonskim pločama Edison Bell Penkala, koje možete čuti prilikom emisija Radio stanice Beograd.
Prodaja uz dugoročno mesečno otplaćivanje. Zahtevajte naše besplatne kataloge i cenovnike. Ako već niste, postanite pretplatnik Radio Beograda.
Za nepun jedan dinar dnevno imate više sati prijatnog i raznovrsnog programa.
Muzike svih vrsta, lepe književnosti, pozorišnih komada, zatim obaveštenja, sportske vesti, izveštaj o vodostanju i zabavu.
E da, tako je to moglo da zvuči. 1936. godine Uroš Ranković, gost emisije Nevidljivi ljudi, Uroše, koliko su bili kreativni tadašnji rukovodioci, preću reći nego producenti, imam utisak da se producenti još uvijek nisu zapatili u tom trenutku u Radio Beogradu.
Pa meni je ovo prosto genijalno, ali mogu negdje da poručim moje proizvode ili je to nemoguće. Zanimljivo je to što evo na ovom primjeru koji ste uspjeli da čujete, da vidimo negdje neku osnovu nečega što se u teoriji zove Theater of Mind, odnosno teatar uma. Dragana Čulić u svojoj knjizi Kreativna radio reklama koristi zapravo izraz pozorište u glavi. A neka druga teorija ima tu neku vrstu koja se zove teatar duše, theater of soul. Zašto je to interesantno? Evo, ovdje vidite zapravo kako oni se nadigravaju svojim glasovnim mogućnostima, pokušavaju da nam približe taj proizvod. Zašto je to važno i zašto se to tako radilo? Pa zato što prosto radio nema tu vrstu vizualne eksplicitivnosti kao što ima televizija, već morate nečim na određeni način da naglasite. Ovdje se na primitivnom nivou zapravo može čuti šta su to oni radili i šta su hteli da nam prikažu, tako da mislim da iskreno ja bih sada volio reklame da se izvode ovako, bile bi vjerovatno originalnije i genijalnije nego što su sad.
Drago mi je da ovo razmišljenje korespondira i sa nazivom ove emisije Nevidljivi ljudi.
Looking for the heart of Saturday night. be the Saturday you're reaching your peak. Stopping on the red, you're going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you ever seen. And you're barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of a pool ball's neon buzzing? Telephone's ringing, it's your second cousin. Is it the barmaid that's smiling from the corner of her eye? Magic of a melancholy tear in your eye. Mexicana quiver down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before. And now you're stumbling onto the heart of Saturday night.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Devet sati i 18 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o reklamama kao kreativnom potencijalu radio programa koji je manje ili više iskorišćen u različitim vremenima. Moj gost je Uroš Ranković, producent u oblasti radija i kulture, i kada kažem ovo iskorišćen više ili manje u različitim vremenima, imam na umu to pomenuto neko vreme 60. 70. godine. Iz tog vremena zaista slušalci pamte i tekako slogane reklama na tada jedinom Radio Beogradu. Onda su krenule da bujaju i komercijalne radio stanice. Uroše, i tih godina, ali i danas, radio nekako ima svoju šansu da privuče oglašivače. Međutim, činjenica je da marketinške agencije nekako u svojim preporukama u kriznim situacijama, kakva je recimo ova sa COVID-om, na početku u martu su dali odmah predlog da, s obzirom na restriktivni budžet kompanija koje se oglašavaju, dakle oglašivača, da usmere sva ulaganja ka televiziji. Kako tumačite tu odluku?
Pa vrlo zanimljivo. Ja sam čak pomislio da ćete reći da ćete ići na radio. Mm-hmm. Negde je poznato da u toj sferi da je nekako prostor na radiju daleko jeftiniji nego na televiziji. Prosto podrazumeva manje elemenata koji se koriste. Manja vam ekipa treba za snimanje da kreirate sadržaj i nekako meni lično je žao što se ne koristi dovoljno. Tako da mi iskreno sad, baš sam rekao kao usmerili su možda pre na radio. Ali eto, zanimljivo. Mada, znate kako, kad je kriza, svako se hvata za ono prvu slamku spasa, tako da ne mogu da razaznam šta je bila tačno njihova volja, osim da probaju da uđu u tu veliku igru. Sad, nekako su nama mediji u tom trenutku bili zatrpani svime i svačime, pa mi je možda jasno zašto su želeli da ugrabe taj prostor za reklamiranje, jer prosto ljudi žive od toga.
Ja, ono što je vrlo važno kada govorimo negde o istorijatu oglašavanja na radiju, to je to zvučno oblikovanje. Uh-huh. To je zapravo nešto što mi se čini, naravno, kreativnost je u svakom mediju, pa i ako hoćete i za oglas u štampi je izuzetno važna. Ali onda gde vam je zvuk jedini izvor informacija, kao što je kada je reč o radiju, uh-huh. To zvučno oblikovanje i angažovanje kvalitetnog, dobrog tonca, dobre izabrane muzike je, čini se, od veće važnosti nego u bilo kom drugom mediju.
Pa složio bih se sa vama. Prvo zato što imate taj direktan kontakt sa slušaocem. Eto, zanimljivo je emisija Nevidljivi ljudi. Radio često dobija taj epitet nevidljivog prijatelja. Mm-hmm. Vi ga slušate dok razmišljate, dok se vozite kolima, povremeno dok nešto radite u kući. Mislim, iako i dalje, iako je tako počeo radio, slušao se dok se u kući kuvalo, čistilo, i dan danas je tako. Mislim, evo, ja znam neke svoje prijatelje, a znam i da sad jedna koleginica Jovana sluša ovu emisiju i da povremeno pusti zapravo radio dok nešto radi. I negde na tom nivou vi znate da vam se ne plasira neki sadržaj. Mislim, ne možete ni da ga osetite. Gledate televizor, aha, evo je reklama, ovo je sad o sapunu i ja znam da meni oni hoće da prodaju taj proizvod. Dok na radiju, vi dok slušate muziku, vam uz muziku može da se plasira određena informacija kako je taj sapun mirišljav, kako je nežan za kožu, baš dok vi čistite to. Prosto...
Da, kažu da je to recimo 30. godine ili kasnih 20. u Americi, da su praktično postojali sponzori čitavog radio programa i da je jedina obaveza za spikera, voditelja u tom trenutku bila da kaže da je slušanje tog programa omogućila ta i ta kompanija. To je recimo zanimljiv koncept reklame koji sada zaboravljaju. Znači, čini mi se da bi neke komercijalne, manje, naravno, radiostanice, manje ambiciozne, mogle da koriste taj koncept.
Pa, eto, zanimljivo da ste to pomenuli kasnije od toga, zato je Radio Sapunica zapravo i dobila taj naziv, Radio Soap, od reči sapun. Mislim, prosto, nekako je i bila jasna veza između toga da su ljudi želeli da se povežu sa određenim proizvodom. Ali mislim da danas definitivno manjka ta vrsta kreativnosti u radio oglašavanju. Vrlo su jednostavni elementi, dakle, glas, zvuk i tišina, eventualno zvučni efekti koji mogu da se iskoriste u reklami. Pa čak i tišina, sam imao prilike da, pošto slušam neke podcaste, čujem i tišinu kao kreativan prostor za reklamu. To je meni prosto bilo onako jako pikantno i zanimljivo za saslušati.
To je vrlo uzbudljivo i sada ćemo to povezati. To nam je šlagvort da čujemo najpre staru eko reklamu Radio Beograda, a potom i Vladu Čeha, čoveka koji je verovatno spiritus moments oglašavanja na Radio Beogradu u onom posleratnom periodu, koji je bio i urednik eko programa i kasnije Radija 101, koji je jedini bio praktično samoodrživ program zahvaljujući reklamama i njegovoj spremnosti da ih obezbedi ovom radio programu. I Vlade Čeh je upravo i govorio i o tome kako tišina može da bude sastavni element, ali koliko je teško prodati je.
Eko. Pa na izvestan način neko program je bio mala država u okviru države Radio Beograda. Od negde kraja 60-ih je nam i ranije, radio reklame su iz 50-i neke godine, od pola 5 do 5 bile najslušanija emisija, zato što je to u to vreme bila jedina emisija koja svirala stranu muziku. Najpoznatija ta radio reklame od pola 5 do 5. Ja sam kao urednik nekog programa imao tu tužnu čast da ukinem najčuveniju emisiju do tog vremena radio reklame i još nekoliko emisija koje su postojale kao specifične emisije eko programa Radio Beograda i da oglasne poruke na radiju po modelu koji sam video da se radi u američkim radiostanicama rasprostrem u sve emisije na radiju osim informativnih i dečjih emisija. U dečjim emisijama po kodeksima, međunarodnim kodeksima oglašavanja i u informativnim emisijama zabranjeno je emitovanje oglasa oglasnih poruka. Tu sad imate one trikove da dnevnik traje kao 25 minuta, pa onda idu oglasi, pa onda ide kao sportska rubrika, što je bilo nekada, koji dovijali su se ljudi kako da umetnu u najslušanije delove i ekonomsku propagandne poruke, ali ja sam tih 80. godina kao urednik redakcije Eko programa rasprostro ekonomske propagande pod svim programima Radio Beograda, u svim emisijama u kojima je imalo logike ili je postojala ciljna grupa kojoj bi neka oglasna poruka mogla da bude upućena. Još jedna stvar za koju mislim da sam bio zaslužan tih 80-ih, bio sam predsedavajući Jugoslovenske radio EPP komisije za radio, JRT EPP komisije, ja sam bio odavde dugi niz godina predsedavajući i na dva skupa sam započeo i uspeo sam da objedinim način prodaje oglasnog prostora u Jugoslovenskoj radioteleviziji, jer recimo šta je bilo zanimljivo, Radio Beograd je prodavao poruke po broju sekundi. Radio Zagreb je prodavao oglasne poruke po broju reči u oglasnoj poruci. Niste mogli nikako da napravite jugoslovensku kampanju, jer ono što ste napravili u Beogradu, bio je haos. Uspeli smo posle godinu i po dana upornih sastanaka da objedinimo način prodaje oglasnih poruka na Jugoslovenskoj radioteleviziji i svuda uveli svetski sistem sa sekundama, a ne sa rečima. Ja sam objašnjavao Zagrebčanima da ja hoću da kupim 30 sekundi, od kojih 20 hoću da ćutim, da bih skrenuo pažnju, da bi u posljednjih 10 nešto rekao, ali ću platiti svih 30, kako ćete vi meni da naplatite 20 sekundi tišine? Belo su me gledali, ali smo uspeli i to smo uradili.
What is this? Soccer sensation. Feeling is thus pulling me in. What is this complication between my love and I within? How can we find a solution?
Spoken. Who's only taught thinking they should?
tačno pola 10, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas malo govorimo o reklamama, pokušavamo da odgonetnemo i sav kreativni potencijal koji ovaj programski, odnosno ovaj deo programa ima, i zato nam je tu Uroš Ranković. Uroše, zapravo kad govorimo o reklamama u posleratnoj Jugoslaviji, tada je nekako sve krenulo da buja i omanja naselja su imala gotovo u svakom domu radio aparat, što je i tekako doprinelo tome da se i taj kreativni potencijal dramaturga rasplamsa. U stvari, dramaturgija tih radio reklama je veoma uzbudljiva.
Da, pa evo, imat ćete priliku da čujete dve reklame, ako smem da se pohvalim, da sam ih pronašao negde u nekoj arhivi, pothranjenoj. Dramaturgija reklama koristi se, naravno, svim dramaturgskim principima koje se koristi i u drugim formama umetnosti, pozorišta i tako dalje, pa i u književnosti. Ona ima neki uvod, temu i zaključak. I taj uvodu se, dakle, privlači pažnje. Što je zanimljivo, Vlada Čeh je pomenuo to kako tišina u stvari može da navuče tu neku vrstu tenzije kod slušalaca i da onda mu plasira sadržaj mnogo bolje. Se on sad, slušam program, nema toga, šta se sad desilo, i onda mu bolje, kako da kažem, plasiramo taj sadržaj.
Da, sad kad kažemo tišina, to nije potpuna tišina, jer potpuna tišina je duže od 2-3 sekunde, znači da je radio stanica ugašena.
Da, kreativnu tišinu.
Tako je, kreativna tišina znači bez reči, bez vokala, to pre svega.
Tu neka muzička podloga ili neki dramatični muzički uvod. Mislim da ćete baš u ovoj prvoj reklami imati priliku da čujete to.
Pa hajde da čujemo, proverili smo, imamo pravo, ove reklame su u produkciji Radio Beograda, a proizvodi više ne postoje, tako da čujemo kako je to zvučalo.
Vreme je za doručak. Dobro jutro.
Dobro jutro uz Corn Flakes.
Corn Flakes sa mlekom,
sa toplom čokoladom,
sa belom kafom.
Corn Flakes.
Za decu i odrasle
proizvodi i Corn Product, Pix Sirmium, Sremska Mitrovica.
Da, tako je, to zvučalo negde sredinom 80-ih, ali ono što moramo da pomenemo, to je da je uvek negde tamo 20-ih i 30-ih godina prošloga veka, kada je radio počinjao, zarad radio voditelja je bila postavljena jedna slika, najčešće fotografija, najčešće domaćice u kuhinji sa šerpom u ruci, kako bi on znao kome se obraća, zašto, upravo zato da bi plasirao odgovarajući proizvod.
Tako je, to idealni potrošač. Mislim, to je stereotip, naravno, slike tada, tako i sada je. Znamo da je to rađeno iz različitih pobuda tadašnjih, kulturoloških i društvenih, ali je interesantno da zapravo tu nalazimo osnovu negde marketinga. Dakle, kada radimo profil tog idealnog kupca, mi ga kategorišemo prema njegovim demografskim strukturama, sociološkim karakteristikama, šta on voli ili šta ona voli, da konzumira, jede, pije, gde se kreće itd. I onda vi prosto zamislite tu osobu koju želite da plasirate određeni sadržaj, i to vam omogućava lakši pristup. Lakši prolaz reklame.
Apsolutno. Uroše, koliko danas starosne granice i ta vrsta demografskog istraživanja igra ulogu u marketingu?
Pa mislim da se sve više ljudi igraju sa time, da prosto naravno, evo, čuli ste od Vlade, deca su ta koja se ne targetiraju, ali tu su naravno roditelji, mladi, stari i tako dalje. I zanimljivo, evo, da inače radim u udruženju jednom Beogradski centar za ljudska prava, mi smo radili različite istraživanja koje se tiču zapravo potreba mladih. Interesantno je zapravo koji tu sve dijapazon godine, šta se sve od njih sadržaja njima plasira i na koji način, da li je to dobro ili loše. To je to, vidjet ćete u našim istraživanjima.
Hvala najlepše, Uroše, na tome što ste podelili svoje razmišljenja o reklamama, o marketingu na radiju, oglašavanju na radiju sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama na pozivu, bilo mi jako zabavno i nadam se da ćemo na jednom trenutku kreirati ove radio reklame uživo. To bi bilo eto baš.
Nadajmo se da ćemo slušati sve više dobro kreiranih radio reklama. Bez obzira da li bile uživo ili bile brižljivo snimane u studiju, da čujemo sada jednu koja je, zahvaljujući vama, između ostalog i sačuvana.
Ništa ručno.
I pretpranje i pranje.
I ispiranje i centrifugiranje.
I štirkanje i beljenje.
Sve za vas, umesto vas, obavlja
mašina za pranje rublja Super Deluxe K5 SBS Obodin.
K5 SBS bioautomat sa biosatom.
A biosat omogućava izbor trajanja natapanja rublja
u intervalu od 0 do 12 časova.
10 osnovnih i 7 specijalnih bioprograma.
Za sve vrste rublja,
mašina za pranje rublja,
Super Deluxe K5 SBS Obodin.
Kutija za pamćenje.
U 9:39, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa istoričarom, akademikom Miloradom Ekmečićem. On nas je napustio upravo na današnji dan pre 5 godina, a za ciklus emisija Gost drugog programa govorio je pre 30 godina, 1990. i to na dva mesta, interesantno, razgovor vođen u dve nedelje, jedne u Sarajevu, a drugi na Surčinskom aerodromu. Čućete i zbog čega, i to od Miloša Jeftića, koji će se najpre setiti ovih radio susreta sa Ekmečićem.
Za istoričare obično kažu da su svedoci istorije. Međutim, Milorad Ekmečić je bio i svedok i učesnik istorije. On je bio učesnik oslobodilačkog rata i bio je učesnik i onih bosanskih događaja kada je posle njih prešao u Beograd. Meni inače Ekmečić je kao sagovornika predložio prvo Vasa Čuvrilović. Ima, kaže, mladi istoričar u Sarajevu. A onda je Radovan Samardžić mi duže govorio o njemu i zalagao se da razgovaram s njim kad sam otišao u Sarajevo. On je prihvatio razgovor. Prvi deo razgovora smo s njim u Sarajevo, a drugi deo razgovora, pošto je meni bilo stalo da što potpunije razgovaramo, snimili smo na aerodromu u Sučinu, jer je on putovao negdje u svet na neki skup istorijski. On je vrlo zanimljiva ličnost koji je došao do istorije u vremenu kad nije čovjek birao ono što hoće, nego šta su drugi hteli. Odmah posle rata, on je hteo studira u Beogradu, njega su odredili da studira u Zagrebu, hteo da studira književnost, odredili su mu studira istoriju. Međutim, ispostavilo se da je on stvari darovit istoričar, pokazao to po svojim knjigama, po svojim studijama. U Beogradu je, posle dolaska iz Sarajeva, ostvario vrlo zapaženu, a inače imao naučnu karijeru, objavio je mnogo knjiga. Mi smo razgovarali pre 30 godina i odmah smo objavili razgovor posle snimanja, posle emitovanja, objavili Dečje novine iz Gornjeg Milanovca, napisao jedan dobar, zanimljiv predgovor Matija Bećković. To je bilo neobično da se nađe taj spojenog darovitog pisa, jednog darovitog istoričara. Ta knjiga Živa reč Milorada Akmičića je objavljena u velikom broju primjeraka. Ja sam je neki dan kupio na Kalenića pijaci. Povoljno, moram da kažem, bio sam radostan. Volio bi da odaberemo prvo nešto iz njegovog životnog puta. Bilo bi zanimljivo čuti kako je to došlo do njegovog dolaska do istorije. Bilo bi zanimljivo čuti kako on vidi istorijsku kulturu, kako gleda na zadatak i mogućnost istorije. Bilo bi zanimljivo vidjeti na koji način on osmatra značaj vremena u istoriji, jer nije istorijsko vreme i vreme koje smo živjeli isto. Istorijsko vreme podrazumijeva veliko istraživanje i mnogo rada. Njegove knjige to potvrđuju. I kao i uvek, bilo bi mi drago da čujemo kako je on 90. godine, kad smo razgovarali, video budućnost.
Profesor Ekmečiću, studije istorije ste započeli 1947. godine na Zagrebačkom sveučilištu. Zašto ste odabrali i istoriju i Zagreb? Kako ste se našli u velikom gradu i na visokoj školi? Uopšte, kakav je bio studentski, ali duhovni život tadašnjeg Zagreba?
Kad smo se opredeljivali šta ćemo studirati kao maturanti na Mostarskoj gimnaziji, ja sam bio kao najbolji đak oslobođen mature. Iako sam morao nakon povratka iz Partizana za mjesec i pol dana da završim dva razreda, što je onda u određenim kasnijim oblastima ostavilo trajnog traga na moj duhovni život i moje životne sposobnosti. Sve se moglo nadoknaditi za mjesec i pol dana sa matematike. A kad smo se onda opredjeljivali, ja sam bio oslobođen mature i tu sam onda možda imao i neku prednost, ja sam htio da studiram filozofiju na Beogradskom univerzitetu. Međutim, nisam imao roditelja kao i moj brat i moja sestra i onda nismo mi živjeli zajedno. Prije svega, kad sebe pitan zašto sam nastavio studije, onda bi rekao da sam u stvari tu slušao svoga oca koji je, dok sam bio malo dijete, negdje rekao ovaj će mi ići na fakultet. A ja bio mali pa nisam znao pravilno da izgovorim riječ fakultet, pa rekao ja ću na fakultet. Ali taj fakultet, koliko god sam patio zbog toga što su me smijavali kako sam to izgovorio, i gleda, ipak odredio moju životnu sudbinu i ja sam taj neki zov, to glasa moga oca poslušao i tako zaista otišao na fakultet. Iako je postojao i drugi neki instinktivni zov u meni, a to je da sam bio najstarije muško dijete i da je kuća ostala prazna, razorena. Međutim, Ministarstvo prosvjete u Sarajevu, ja tada nisam to znao, je pravilo raspored tih studenata, pa onda određivalo gdje će ko ići. Tako da sam ja određen da idem u Zagreb da studiram istoriju. Kasnije se ispostavilo da je to raspored pravio jedan istoričar instinktivno, ne znajući o kome piše, i taj postao moj kolega. I da je vidio kako jedan maturant oslobođen mature, ima sve dobre ocjene, pa hoće da filozofiju istorije, pa onda kaže što ne bi on i u istoriju kad je ba tako dobar. Ja onda došao u Zagreb i tamo sam bio u studentskom domu, u jednoj ogromnoj sobi na trgu žrtava fašizma. A tada još postojala džamija u Zagrebu, 47. U jednoj velikoj sobi bio zajedno sa 36 Crnogoraca i nas nekoliko Hercegovaca. jer to se raspravljalo, Crnogorci raspravljali i guslali do zore. Onda bi se zaspao tako što bi pokrio otvorenom knjigom, pokrio lice, pa izgledala knjiga kao krov, i onda sam se ja šalio, a i drugi primili tu šalu da ja jedin imam krov na glavu. Onda sam htio da ipak se vratim filozofiji, ali kad mi to nije uspjelo, pa sam slušao prva predavanja, onda sam vidio da je to ipak ono što bi meni koristilo. To jest, nisam najprije mislio da ću biti historičar. Htio sam da budem književnik. I radi filozofiju sam birao red toga da bih imao temeljiti obrazovanje. A onda kad sam vidio da mi istorija daje na takav širok krug, možda i bolji za obrazovanje, onda sam na njoj ostao.
Kmetiću, odmah po diplomiranju postavljeni ste za asistenta Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje ostalo mi vodimo ovaj razgovor. Koji su najvažniji datumi, ali događaju u vašoj univerzitetskoj karijeri? Doktorat, nova zvanja, objavljene knjige ili nešto drugo, treće? Uopšte, u čemu se ogledaju kontinuiteti?
Moram da vam kažem da je nastavnik kad se izabere na, posebno kao ja, ako nećemo da lažemo naravno, na jedan predmet, onda on prvo mora da nauči vještinu da glumi znanje. Jer on nije kao asistent došao s takvim znanjem da bi on mogao da studentima otvara perspektive, da bude superan nad njim. On je bio kao studenti. I ja to stalno mojim studentima ponavljam sada kao nastavnik koji njih učim kako treba raditi. Velim da u historijsku nauku svaki naučnik ulazi sa zadnjih stranica časopisa, a ne sa prvi stranica časopisa, radi toga što se na zadnjim stranicama časopisa objavljuju bilješke i kritički osvrti. A na prvim stranicama analiti i istraživački članci, gdje mlad čovjek u stvari nema snage da je on ocijeni da kaže ovo valja, ovo ne valja, ali napiše jedan prikaz neutralan. Tako je to počelo po časopisima, onda naravno odatle išlo se prema prvim stranicama časopisa i imao sam sreću da je to išlo relativno glatko. Brat je bio veliko iskušenje u tome i naravno jedna velika prekretnica. U dvostrukom smislu, prije svega jedno priznanje koje je otvaralo onda i napredak u karijeri, obaveze koje ranije nisi imao, a to je da vodiš predmet, da držiš predavanja iz njega, ali i da prevaziđeš jedno iskušenje koje je manje više opšta pojava među historičarima, a to je da ima puno koji imaju jedinu knjigu, to je jednu knjigu, a to je doktorat. Mi smo to međutim znali od početka i ja sam to znao i po nekakvom unutrašnjem nagonu nastojali da to prevaziđemo i da nam ne bude jedina knjiga doktorat. Pa kažem, doktorat je bila velika stepenica i u tome smislu što ja sam stalno onda u sebi ponavljao jednu dosjetku, negdje sam i pročitao da je za književnika značajnije da objavi drugu knjigu nego prvu. I meni je bilo daleko značajnije da objavim knjigu poslije doktorata nego da što sam objavio doktorat. Iako ispravo nije omano. E onda je polako išlo i naravno to je jedno vrijeme kada smo svi bili u okviru one metodologije koju smo zvali arhivitis. A to je da ide čovjek u arhiv i da nađe dokumente neiskorištene za jedan. Nepoznati dokumenti više govore nego njegovi zaključci.
A kakva je historijska kultura naroda? Da li se ona povećava s obzirom na otvaranje svih historijskih kutija prošlosti?
Možda otvara, ali uvijek postoji opasnost da i to otvaranje ne bude u pravom smislu riječi adekvatno i da bude samo jedno prividno otvaranje. Imamo u vidu ovu činjenicu. Kod izvjesnih naroda kultura istorije i jedna historijska svijest je bila vrlo visoka. Ja sam jednom napisao da je najteže biti profesionalni historičar kod nas u Crnoj Gori oko Cetinja i baviti se naučnim ispitivanjem crnogorske istorije ili recimo knjaza ili kralja Nikole. Jer manje više svaki Crnogorac sve znade o kralju Nikoli i tu biti neki stručnjak koji će nešto napisati već znači jedan riziko da će pojava vaše knjige izazvati odmah jedno stotinjak i više pisama koji se s time neće slagati. Kažu da je nešto slično sa Košutom i revolucijom godine 1948. u Mađarskoj i u Budimpešti. Međutim, jedno naše vrijeme, a historično vrijeme, još Slobodan Jovanović je u svoje vrijeme rekao da je najveći neprijatelj historijskoj nauci telefon. Iz jednostavnog razloga što se ljudi koji donose odluke u politici, u vojsci, u ratu, u bankama, jednostavno odlučuju da sve te odluke daju usmeno i trude se izričito da ona ne dođe na papir. Ona je u tome smislu, naše vrijeme je historično, u tome smislu što dakle, postoji jedna zavjera protiv pamćenja, jedna zavjera ljudi koji odlučuju da ostane trag o određenoj istini. To toliko je opteretilo historijsku nauku da, recimo, takva činjenica da ubijanje 6 milijuna Jevreja u Drugom svjetskom ratu, čovjek ne može, historičar profesionalno, da rekonstruiše kad je, na kome mjestu i kako donešena odluka o tome. Pokolj kod nas Srba ili u 1941. niko ne može da rekonstruiše kada je, odakle, iz koga centra ta naređenje donešeno, a znate se da je ono donešeno. Iz jednostavnog razloga što je ta atmosfera ahistoričnosti tada djelovala i što se ljudi trudili i ponašali se tako da ne ostavljaju traga iza svojih postupaka.
Posljednje pitanje, profesore Kmečiću, posvećujem budućnosti. Da li i kao historičar, ali kao čovjek, verujete da će naredno vreme, dakle i naredni vek i milenijum, biti srećniji nego naše vreme, koje će se verovatno pamtiti i po raznim i razornim katastrofama? Da li će umni ljudi i čovečanstvo, koje spadaju historičari, umeti da grade u novom vremenu i novo društvo? U stvari, da li ste optimista, makar oprezni optimista?
Ne znam da li sam optimista ili pesimista. Ja lično mislim, ja to sam ja čak puno puta mojim studentima rekao na predavanjima, da cijeli ljudski progres je u stvari samo obrtanje ljudske bijede i da je čovjek uvijek jedno bijedno biće i da će tako ostati. Budućnost nosi prenaseljenost, budućnost nosi velike gradove, budućnost nosi ulicu gdje će se ljudi dodirivati laktovima. A Marks je jednom rekao jednu rečenicu koju sam dok razmišljao, kaže: čovjek se samo u društvu može osamiti. Mislim da demografski razvoj čovječanstva, prenaseljenost nosi lagano, neumitno i dugoročno promjenu civilizacije u kojoj će materijalnih dobara biti više, a izvjesnih ljudskih vrijednosti manje.
Poštovani slušalci, ovim upozoravajućim rečima akademika Milorada Ekmečića i njegovim pogledom u budućnost zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, koju su za vas realizovali Predrag Vasić, Pavle Savić, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja! Thank you.